Na valovih Radia Robin se v naslednjih minutah posvečamo klopom oziroma bolje rečeno preventivi pred temi, ja, tudi nevarnimi zajedavci. No letos na NIJZ, Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Republike Slovenije, beležijo zlasti veliko primerov lajmske borelioze. Tudi sicer Slovenija spada med države žal z največjo pojavnostjo tako klopnega meningoencefalitisa kot tudi lajmske borelioze. Z nami je sedaj zdravnica, specialistka na NIJZ, magister Eva Grilc. Najprej lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
No, kaj kažejo torej zadnji podatki o primerih okužbe z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, zlasti torej z boleznjo lajmske borelioze, kjer ste zaznali precejšen porast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta?
Torej, lani junija smo prijeli 808 prijav, letos v juniju 1415, v juliju lani 977, letos pa že več kot 800, vendar prijave še prihajajo. Zdaj, na prijavnost bolezni vpliva več dejavnikov. Pomemben dejavnik je to, da smo spremenili tudi prijavo iz papirnate prijave v elektronsko prijavo, tudi zato prihaja več prijav. Na splošno ne bi mogli reči, da je kaj večja populacija. Populacija klopov, mogoče pripomorejo k večji aktivnosti klopov, tudi mile zime, pa potem daljša topla obdobja, ko se klopi dobro počutijo in seveda je zato izpostavljen s klopom tudi večja.
Torej, gre za trend nekako zadnjih let v povezavi z nekako drugačnim načinom sporočanja teh primerov.
Tako je, ja.
Če spomnimo, kaj je pomembno pri bolezni z lajmsko boreliozo, kako ukrepati, ko najdemo recimo te značilne kolobarje?
Pomembno je, da se oglasimo pri zdravniku, povemo, da smo imeli klopa in da nam bo predpisal antibiotično zdravljenje, ki je v prvi fazi bolezni zelo učinkovito.
Kakšne so pa lahko recimo te hujše posledice pri poteku bolezni? Vsi nimajo enakega poteka, kaj ne?
Tako je. Bolezen, če jo ne zdravimo, se potem na koži kolobar s časoma izgine, vendar kasneje se bolezen pokaže na drugih organih, lahko prizadane živčevje, sklepe, mišice, tudi srce, celo oči. Tako da je res pomembna zgodna prepoznava bolezni, ker je zdravljenje z antibiotiki v prvi fazi bolezni, kot smo omenili, zelo učinkovito.
So možni tudi hujši zapleti, koliko bolezni ne zdravimo? Imate sploh podatke o tem, kako se ugotovi naknadno, bomo rekli, da je prišlo do obolenja prav na račun torej okužbe z lajmsko boreliozo v preteklosti?
Ja, v kasnejši fazi bolezni potem diagnostiko vodijo ponavadi infektologi, lahko je kar zapletena diagnostika, da ugotavljajo, da gre za lajmsko boreliozo, potem pa zdravijo na različne načine, tudi z antibiotiki, lahko pa kot omenjeno so prizadeti številni organski sistemi, zato je res pomembno, da bolezen zgodaj prepoznamo.
Pa je recimo kakšen poseben sklop našega telesa, ki ga rada napade, tako v navednicah, tale bolezen? Nekje sem zasledila recimo, da so sklepi na udaru,
tako je, ja.
Ko se čez toliko in toliko let pokaže bolezen.
Lahko so te večji sklepi, lahko kot rečeno živčevje, vnetje možganskih ovojnic, tudi možganov, večji sklepi so tudi kar na udaru. Ja.
Vemo, da za klopni meningoencefalitis obstaja cepivo, kaj pa za lajmsko boreliozo, kjer ga zaenkrat še ni?
Za lajmsko boreliozo cepiva ni, ga sicer razvijajo, kot je znano, je ameriškim znanstvenikom uspelo priti malce naprej v razvoju tega cepiva, vendar kot rečeno cepiva še ni na tržišču.
V nadaljevanju pa tudi nekaj nasvetov, kako ravnati, da se ustrezno zaščitimo pred klopi. Ostanite blizu. Eva Grilc, zdravnica, specialistka na NIJZ, ostaja v naši družbi, govora pa je o klopih in boleznih, ki jih prenašajo. Nasvete o tem, kako se zaščititi, slišimo pogosto, pa vendar še enkrat, kaj je ključno, česa ne smemo pozabiti, ko gremo v naravo oziroma ko se vrnemo.
Ključno je, da se primerno oblečemo in obujemo, kar je seveda v toplem obdobju včasih težko nositi oblačila z dolgimi rokavi, dolgimi hlačnicami. Morda je bolje, da imamo svetlejša oblačila, da bomo klopa hitreje opazili. Uporabimo lahko repelente, to je snovi, ki jih nanesemo na kožo in preprečujejo vbod klopa. Sicer je pa zelo pomembno, da po prihodu iz narave se temeljito pregledamo, stuširamo, pregledamo tudi otroke oziroma tudi domače živali in če opazimo prisesanega klopa ali klope, jih čim prej odstranimo.
Pa so repelenti učinkoviti tudi na oblačilih, recimo vemo, da se veliko krat pošpricamo tudi po oblačilih oziroma po obutvi, ali je potrebno nanesti na kožo?
Verjetno je bolje nanesti na kožo, vsekakor je pa bolje uporabiti repelent kot ne.
Omenili ste torej, če najdemo klopa, ga čim prej odstranimo. Je pomembno tudi, kako ga odstranimo in seveda kako na to spremljamo mesto vboda?
Če se da klopa čim prej odstranimo, če imamo na voljo pinceto, koničasto pinceto, ga primemo klopa s pinceto čim bliže koži in ga z enakomernim gibom potem izvlečemo, pri čemer obodnega mesta ne kapljamo na obodno mesto s kakšnim oljem in tudi ne vrtimo pincete, ampak samo izvlečemo. Potem pa je dobro, da kožo na mestu pika opazujemo, če bi se pojavila kakšna sprememba.
Koliko časa?
Od nekaj dni, lahko tudi do meseca dni za lajmsko boreliozo. Ponavadi je res na mestu uboda klopa, lahko pa je tudi kje drugje.
Kaj se pa zgodi, če nam glava ostane v koži, ko potegnemo klopa ven? Torej, kako verjetna je možnost, da se potem zgodi okužba?
Vsekakor je najmanjša verjetnost za okužbo, če klopa res čim prej odstranimo. Če ostane kakšen delček not, je ta verjetnost malce večja. Zato poskušamo res klopa v celoti odstraniti in to čim prej.
Omenili ste tudi otroke, kako pa pri njih poteka ta bolezen, velja torej kot za recimo večino ostalih bolezni, da poteka v lažji obliki, če se sredotočiva še nekoliko na lajmsko boreliozo?
To bi bolj natančno vedeli infektologi. Po mojem poteka bolezen lajmske borelioze podobno pri otrocih. Morda imajo klopi tudi otroško kožo celo rajši, ker je bolj nežna, tanjša. Tako da je treba res tudi otroke temeljito pogledati, če smo se nahajali v naravi.
Skratka, previdnost ni odveč. Hvala lepa za vse nasvete in pojasnila, dr. Eva Grilc. Srečno.
Hvala vam.